Eta badakigu, Ipar Euskal Herrian badirela biztanli batzuk badutela oraino euskararekiko alergia bat. Gure gaurko gomita gurtzen dugu berriz ere Matien Baso egunon. Zuzira behaz Baxe Nafarroko euskara teknikaria azken denboraldi untan eta hor justu ez dakit alergia hitza egokia denez erraiteko euskararen egoerarik kiko batzuk dituzten olako zeltasunak, baina uste dut azken demoraldi honetan entzatzen zireztela euskara sustatzen, nun eta Baxe Nafarroan, orduan lehen lehenik galdeinen dautzugu zein da egoera Baxe Nafarroan, euskararen egoera.
Lehenik alergiarik erran ezake ez dela, beharre, baina da gehiago burkatu behar dena, da gehiago indiferentzia edo zasolkeria, beharre ez da sobera jende kontra. Hor, Euskaldun frango bada, beste hainbat lujaldeak konpatuz, baina horrek ez duken zen, denak ez direla Euskaldun. Eta beraz, lujalde batean edo talde batean, denak ez direlarik Euskaldun, puskat problematika berdintxoak pausatzen dira, nahi baita, zehizkuntzetan eginen dugu. Hala, izan amak Euskaldun ameka talde baten gainean edo izan hiru Euskaldun, behar da nozpaita doztu mintzairarena eta mintzaldietan, zine emanaldietan, dantza ikusgarritan berdin. Eta beraz, prozesu horrek egiten du, Baxe Nafarroan ere hainbat gauza eta janezak gehiengoa egiten dela frantsesez Euskaldunan hitz izanik ere. Hortako dira, Euskaldun hortaroa bezalako egitaldiak ere beharrezkoak.
Hori da, ez, finean euskara sustatzea da helburu, euskara praktikatzea, baita Baxe Nafarroan ere, eta boze gogo eta eraman zuen, euskararen urtaro hori antolatzerat.
Bai, hor da laugarren aldia, laugarren edizioa, bez lehena bila magian egin ginuen, eta puskate, helburu nagusia da aski sinpleki, euskara baliatzeko parada emaitea. Eta gero bai dira beste helburu batzu, bata da eskualdunen artean elkar ezagutzea, jenei baita, Baxe Nafarroa bezalako lujalde batean pentsatzen aldugu denak elgar ezagutzen dugula, baina ez da bait ezpada egia. Gero zen ere atxikimendua erakusteko, parada emaiteko. Erdalduna izanike, ala, baina ulertzen bari badut, atxikimendua erakusten dut, alako sustengu hori. Eta baziren ere beste bi helburu, bata zen, hainbat elkarteek, elkarguetako zerbitzuak egiten dituzte gauzak euskaraz, urtean barna. Eta horien ezagutazteko, ino gehiago. Hala, eta azken helburua zen, nolazpait laburbildu duguna, lehen urratsa euskaraz egitea. Hala, ikasten duen batek hor baliatzen aldu, lehen aldikotz, zerbait proposatzeko bere sailean. Horiek ziren helburuak.
Bai, lurralde zabala estaltzen duzue, lurralde hortan jakin behar da, badirela herri, herri handiak, herri ertainak, baina baita herri txipiak ere, eta urtaro horrekin, proposatzen dituzu ekimenak iaia egun guztietan eta iaia herri guztietan baita ere importantea da tamainaren logika hori ere bai errespetatzea.
Guretzat importantea da egian zerbait antolatua delarik edo auzo egian biztan dena ara joiteko posibilitate gehiago bada eta sustut untsa gogoan ukan behar dena da gure helburua da euskara erabilpena bultzatzea. Horrek ezan nahi du implikazioa galde egiten duela, eta hor jendia implikatzeko ez da beste manera hobeagorik, ezin eta bere egian, bere inguruan zerbait antolatzea. Iten barin bada zerbait 30 kilometrotan, teorian eganen duela doz, tala, baina berdin guti urbilduko da, bizki interesgarria izanik ere, beraz, ala, guretzat bizki importantea zen bai estaltzea lujalde osoa.
Berez, hasia herri-zerri landatzea, finean, zerein egitea, eta ze garrantzia ematen dio zuen, erakunde eta elkarte arteo egiten dezuen lan horri.
Usu entzuten da, beraz, Euskararen honetan, Euskara bultzatzeko, tokiko instituzioen eta elkarten arteko lankidetza partaidetza hori funtsezkoa dela, eta baita ezpadakoa. Baina gero gauzatzea ez da baita ezpada simple, logikak, ahalak eta interesak desberdin zaiten baitira, eta hor zen, ala, erraitea, parioa egitea, egin dezagun, zerbait elgarrikin, eta elkarguetatik deia zabaldu ginuen, eta bon, elkarguek ongi jarditsi zuten. Belaugarren aldia da, ongi jardesten utela, eta aurten berezitasuna da puskat, hor hiru erri elkarguak dute antolatzen, eta aurten berezitasuna da erriko etxeak nolazpait dantzan ere sartu direla. Guko jikasu egin baitugu ere gehiago, badira iruitama erri barsena fagoan, eta hor zuzenean sartu dira antolakuntzan, haien erriko zerbait antolatuz, eta ere diruztatzean, horrek albidetzen du, behauai euskara buseta bat dugu lapuskate emendatu dena, gehi erriko etxek ezagri dutena.
Horritaraz ezagun, Matin Basogorekin girela, beraz, Basen Nafarroko euskara urtaroaren, beraz, aurtengo edizioa aipatzen.
Bai, agian lehenik eta behin bilantxiki bat egin dezakezu, orain arte jorratutako bide hortaz, eta gero ja aipatuko dugu egitaraua, ondoko egunetakoa.
Boia da, bala, egitaraua aski anitza zen, eta aurrendako zerak, izan dira bi pista joko, bat behorlegin eta bat amendu zen, arkastatxoak izan dira, zera zen ondarkineak buruzko sentsibilizazio bat, biltagarbik antolaturik, eta behongi funtzionatu dute, izan dira filmak, egunkaria kazetaren sortzeari buruzko dokumental bat, eta bizki arkastatxoa izan dena ere, da bigarren filma edo dokumentala, Gernika batailoia, izan dira ere dantza, Dona Paulen eta Josan, eta gero mintzaldiak, bai hizkuntza Ahmairutik atera, hor baginuen Gema Sanginez Valentziaja telpen sortzailean entzuteko parada, eta santza, diktaketa, Rudolf Steinerrei buruzko gogoetak, eta ere bi ikusgarri berezi, etxea eta etxekoak, eta bolada txajean bede kontzertua. Bon, izan dira ere silaba bertsu txapelketa, eta salbada horregunak, itzordu aski egotuak, eta bon, biztan dena funtzionatu dutenak.
Bai, baina oraindik ere, aurrera begira, aste ondarrean, bada ekimen bat edo mintzaldi bat, eta niri gutxinez arreta deitu ditela, eta da Bilbo eta Euskara 20. mendean. Ara, nola sortu da olako zubia?
Berlin, ala, Euskarindako ambizio handiak ditugulako, ala, segitzen dugu Bilboko etxemploa. Ez, simpleki da Pedro Zuberogoitiak begurekin argumentan txartu da, ikusi duelaik Basen Nafarroko Euskaren Urtaroa bultzatzen ginoela, eta simpleki proposatu dauku itzaldi horren eskaintzia, eta biztandena guk bizki gogotik onartu dugula. Eta beraz, bidarraiko erriko etxeak du antolaketa lana segurtatuko. Eta da puskat egitea be azken mendean, azken egunta hogei urteotan, uzartzia ze egin den Bilbon Euskararen alde eta Euskaraz, eta nola bilakatu den ere iria denbora hortan, eta puskat izanen da parada bai Bilbo ezagutzeko, nola zbait, Basen Nafarrotik ezpaitugu baita ezpada ezagutzen, errealitatea, eta bai ze egiten alden ere Euskara bultzatzeko biziki urgunetik abiatu zere, eta berdin ala ideiak emaiten alditu.
Segituz pixkat programarekin, aipatu bereziki, elduden igandean, egun handia izanen dela Euskararen inguruan, Baigorrin egun osoko programazioa antolatu duzuela, eta nere bai hitzak badula bere garrantzia, batez ere goizeko ekitalditan, dakigunez ba, elkargo bakarra sortzeko bidean, bada gure Ipar Euskal Herri hau, eta ba, elkargo horren inguruan noski galderasko, dan antolatzeke eta dena sortzeke dagolako, besteak beste baitare, zen olako tokila izanen duen Euskara, zen olako egiturak izanen duen Euskara, eta horren inguruan, mintzaldi eztabaida mamitsua antolatu dezu, eta gaurkotasun handikoa, ez da, Matin?
Bai, asteko hori da gure helburua. Ejan behar da, beraz, hilabete pare baten buruan, gure elkargo antolatzaileak bateratuko dira, eta beraz, Ipar Euskal Herri elkargo bakarrean sartuko dira, eta hor, guk ikusten dugu piskat santza bat edo posibilitate gehiago Euskara bultzatzeko. Baina ez da bat ere segurtatua, bermatua, Frantzia mailan kasik erran ezake biztan dena ez da deus pentsatua Euskara bultzatzeko, eta beraz dena egiteko da, bai araudietan, bai ahaletan, eta zerbitzuetan, eta beraz hau tokiko autetxier izanen da finkatzia be ze importantzia ze leku eman nahi duten euskarari eta nola bultzatu nahi duten eta ze ahal emaiten duten eta beraz kontestu horretan behala biltzen ditugu bai tokiko autetxiak bai hiru administrazioetako bai Euskadiko Patxi Baztarrika bai Epeko Mathieu Berger eta Mikel Arregi Euskarabideko zuzendaria biltzen ditugu ere Jean-Claude Iriart, Ayande Sokarroz eta Jean-Michel Duhald, horiek dira gehiago tokiko autetxean ikuspegia emaiteko. Eta gero, ero, irugarren parte batean, elkarteetako ordezkariak. Izanen dira Argitxu Etxandi, Kontseilukoa, Katisa Dolarre eta Adur Elkartekoa eta Mikel Irizar Gipuzkoako Foru Aldundikoa.
Zure ustez, Euskara sustatzeko, aholako ekimenak importantea izateaz gain, ba, zubi horiek aipatu zuen bezala lurralde ezberdinen artean, Euskararen lurralde ezberdinen artean importantea da, aurrera begira?
Bai, bai, hor begibistakoa da, bai Euskadin bereziki, baina ere Nafarroan, Euskaren alde eginden lan instituzional hori, aski berria dena, Ipar Euskal Herrian, hor badugula biziki ikasteko, eta beraz behar dugu haiekin trukatu, eta haiekin elkarlanean aizan, eta gero uste dut uaiko kontestuak parada emaiten duela hor gehiago ino sakontzeko eta ere errandut eskolaren hortarua ere espiritu hortan da baina instituzio eta elkarten arteko elkarlan hori hor ere irugarren partean johatu nahi duguna hor ere guk gakoetaik bat ikusten dugu eskola bultzatzeko erritarren eta instituzioen tokiko instituzioen arteko elkarlan hori beraz hori ere gai hori johatu nahi dugu.
Nafarroko gobernuarekin harremana berezi bada?
Bon, biztan dena, Baxe Nafarroko eskolaren urtaroa denez, guretzat biziki importantea zen Nafarroako ordezkari bat izaitea.
Are gehiago Baigorrin, ez?
Are gehiago.
Nafar guzien, Nafar guzien itzordua Baigorrin.
Egia da, egia da. Pentsatzen dugu bidea ezagutzen duela, Mikel Arregi jaunak, eta beraz, resteko du bere etortzea. Baina, bai, gogotik onartu du, eta uste dut gauza biziki interesgarriak gertatzen ari direla Nafarroan, eta hor, Makur Espanaiz plan estrategikoa presentatu behia dute, eta beraz hor ere gure arteko elkarlanean, ea zerbait gehiago urrunago joiten algiren, hor abia puntu bat izaiten albada hainbat hobe.
Hor, aipatzen dugu, beraz egitarau hori urrian zehar gertatzen dena, gure bukaera, beraz urriaren 30ean izanen duela, igandearekin, eta hor izanen dela, itzordu nagusia, nunbait? Bon, ze motako giroan nahi izan duzue eman, zer gehiago eskainia izanen da egun hortan, hor mintzaldia aipatu dugu, benen, bon, uste gute kitaldia initzez gehiago izanen direla, eta bon, aski desberdinak, ez?
Bai, hala, beraz, bi partetan nolazbait banatu dugu, goizaikin izanen da aipatu dugun itzordu nagusi hori, baina ere mintza praktika eta itzulpen taileja, hor itzulpen taileja mintza praktika uste dut mintza lagun edo baditu hainbat izen hori aski ezaguna dela, eta itzulpen taileja jiten da bada proiektu bat ametsitako Baigorri proiektua egian berian, eta aekako, hango aekako ikaslean ametsitatik bat zen haien erosketak egitea euskaraz. Ametsa eta bizki gauza sinplea, baina hala. Eta beraz baliatuko dute, hor norabide horretan urratsak egiteko, sinpleki jatetxetako, ostatuetako, dendetako zerak idatziak hartuko dituzte, eta itzuliko dituzte, eta gero proposatuko. Horri buruz, hala, uste dut proiektu konkretu eta bizki polita dela. Eta gero, eguerditan da gehiago giro, hala, besta giroan, usaiako txarangekin, jateko eta edateko, eta dantza karrikako hori eta dantza eman aldi. Eta atxaldiaekin, beti nafartasunean, sakontzeko edo, hola, bada Nabartxibo lanaren aurkezpena. Nabartxibo zer da ondare ez materiala, jakitateak, jendiaren ohidurak eta hala, biltzen dituen proiektu bat, eta hor, Baxe Nafarroan ere, Nafarroa garaian, baina Baxe Nafarroan ere, eta hor izanen da orkestua, eta hori uste dut tokiko jendia eta urrunago ere interesatzen alduela. Eta gero beste bi itzordu, bata da pilota, aintzinetik programatua zena, baina hor da puskat begik liska bat zarrersegi pilota batasunari iten baitu lan urtean barna eskoren alde aniz gauza iten dituzte euskaraz, eta hor programan sartu ditugu hortako eta gero buratuko da beraz kantaldi batekin eta hor italian ez dute euskara emaiten nik dakidanik baina onartu dute beraz esku ibiltzia oraino ez eta tokiko bezbatza batekin eta elizan beraz eta hola buratuko dugu beraz euskararen hortaroren programa. Eta nahi baituzu esetasun guziak dira gazi behiuriko webgumenena.
Miesker, Matin?
Bai, eta agian bururatzeko, ba, gure egitea ez, bai gorrin antolaturko besta horrek hartu duen leloa, ez, egun eta biharre euskaraz hitza har, uste dut gomendio ezin aproposagoa dana, eta ba, gomendio horrekin nire aldetik gutxinez, agur esaten diote Matini, eta laister hartio.
Untxa, gomidatzen du gure entzule herri jatea basena farrorat, ez bakarrik egun horietarat, baizik eta urtean zehar, eta euskara erabiltzea nola ez. Mil esker.
Mil esker zuer gomidaturik eta lasta hartio beraz.